Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, ada juru selamat yang selalu senantiasa dengan setia menerangi dan menemani jalan hidup kami. Ada juru selamat yang tidak memandang kami sebagai orang berdosa, tetapi sebagai biji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan yang dijagai hari ini sampai selama-lamanya. Ada juru selamat yang akan menuntun langkah-langkah kami sampai kepada surga yang bahagia. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyatukan kami sebagai gereja Tuhan dan terus menyatakan kehendak-Mu di dalam dan melalui gereja-Mu. Saatnya sudah tiba kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bicaralah kepada kami, ya juru selamat kami, supaya kami boleh menjalankan panggilan kami sebagai gereja umat Allah. Bicaralah Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami serahkan waktu ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan akan diambil dari kitab Efesus pasal ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-13.
Shalom. Pembacaan firman Tuhan dari Efesus pasal ketiga ayat pertama sampai dengan 13. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, seorang tahanan, karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang bukan Yahudi. Memang kamu telah mendengar tentang penyelenggaraan anugerah Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasia itu diberitahukan kepadaku melalui wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui pengertianku tentang rahasia Kristus, yang pada zaman orang-orang dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian anugerah Allah yang diberikan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan melalui iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesengsaraanku karena kamu. Karena kesengsaraanku itu adalah kemuliaan-Mu. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, shalom. Bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan yang diberi pada saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan ini. Tadi saya duduk di bawah, saya mengingat 23 tahun lalu, tepat 23 tahun yang lalu, saya adalah mahasiswa praktek 2 bulan dari saat di GKY Greenfield. 23 tahun yang lalu. Dan bersyukur saat ini saya boleh datang sekali lagi beribadah dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di tempat ini sebagai dosen Saat. Ya, saya menyampaikan salam hangat dari keluarga besar STT Saat kepada Bapak Ibu sekalian. Biarlah kebersamaan kita dan perjuangan kita bersama untuk memberitakan Injil, menyampaikan pada dunia ada Juru Selamat yang akan menerangi hidup setiap manusia-manusia yang butuh Tuhan itu. Itu terus akan berlanjut sampai Sang Juru Selamat datang menjemput kita umat Tuhan. Nah, saudara, tema yang diberikan pada saya sebagai kelanjutan daripada pembahasan kitab Efesus, tiba pada Efesus pasal yang ketiga, unboxing from mystery to mission. Ya, saudara, kata unboxing, berapa banyak di antara saudara yang suka melakukan atau suka melihat unboxing, video unboxing di YouTube? Ada? Satu langkah tangan? Atau ada yang menjadi pelaku unboxing? Ya, enggak ada ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, unboxing itu adalah sebuah tindakan untuk membuka box yang tertutup. Ya, jadi ada sebuah box yang tertutup. Kalau zaman dulu mah bentuknya kayak gini ya, ada box atau ada peti. Kalau sekarang mah box ya, dari kerdus tertutup lalu kemudian dibuka. Dibuka dengan sebuah ekspektasi yang besar bahwa di dalamnya ada sebuah benda atau benda-benda yang berharga. Dan benda-benda itu pada waktu saya buka dan saya lihat itu menyenangkan hati. Ada harta yang berharga di dalamnya, ada benda yang baik di dalamnya. Dan itu selalu menimbulkan wajah yang penuh keceriaan. Bahkan saudara, ada penelitian-penelitian mengatakan tindakan unboxing itu memang seperti semacam memberikan efek psikologis yang menyenangkan dan menenangkan. Nah, karena itu saudara, sejak tahun 2006, kalau saya tidak salah, kegiatan unboxing ini menjadi populer di media sosial, khususnya di YouTube. Banyak influencer-influencer yang kemudian melakukan video unboxing. Membuka, lalu kemudian menunjukkan benda yang berharga yang ada di dalamnya. Nah, saudara, hari ini kita bukan bicara tentang unboxing seperti di YouTube, sebab kita sedang berbicara mengenai sebuah rahasia yang sudah dibuka oleh Tuhan. Rahasia Kristus. Dan kata rahasia ini adalah kata misteri, saudara. Ya, ada sesuatu di dalam box itu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Itu menjadi sebuah misteri. Bahasa Yunani-nya misterion, saudara. Kata misteri ini ada 27 kali dinyatakan di dalam perjanjian baru, digunakan dalam perjanjian baru. 21 kali digunakan dalam surat-surat Paulus. Dan saudara, menariknya, 6 kali itu ada dalam kitab Efesus, 3 kali setengah daripada yang dikatakan dalam kitab Efesus tentang rahasia itu ada di pasal 3 yang tadi kita baru sama-sama baca dan dengarkan. Saudara, ada rahasia yang diberitahukan kepadaku, ayat 3. Ada rahasia Kristus, ayat 4. Ada rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi, ayat 9. Rahasia, rahasia, rahasia. Tapi saudara, bersyukur pada Tuhan, rahasia itu, misteri itu, bukanlah sesuatu yang terus dibiarkan menjadi misteri. Sebab misteri itu tidak mungkin bisa dimengerti oleh kemampuan dan pengetahuan manusia. Itu hanya bisa dapat dimengerti oleh kita pada saat Tuhan menyingkapkannya. Dan ini berita baik buat kita semua. Ia sudah melakukan. Kolose pasal 1 ayat 26, saudara, berkata demikian. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang sudah dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Oh, Tuhan itu bukan Tuhan yang suka main peta umpet dengan umatnya, suka simpan rahasia, dan hanya Beliau yang tahu, dan membuat kita semua hidup di dalam ketidaktahuan dan teka-teki yang kita tidak akan bisa tahu apa isinya. Sudah kita bersyukur punya Tuhan yang sudah menyatakan the mystery of Christ itu tidak lagi menjadi misteri, karena itu sudah dinyatakan, sudah disingkapkan oleh Tuhan sendiri. Saudara, pada pasal yang ketiga di situ dikatakan 3 kali Dan kalau saudara baca Alkitab, lalu ada penekanan-penekanan pada konteks yang sama, pada perikop sama, berarti itu sesuatu yang sangat penting ingin disampaikan. Rahasia itu diberitahukan padaku. Ayat 3, ayat 5, sekarang dinyatakan di dalam roh. Ayat 10, melalui cuma diberitahukan. Berbagai ragam hikmat Tuhan itu. Saudara, Allah yang bertindak. Misteri Allah itu, misteri Kristus itu adalah sebuah kebenaran rohani yang dulunya tersembunyi, tapi tidak selalu tersembunyi karena Allah sudah bertindak untuk menyatakannya. Ia menyatakannya bagi kita, saudara, supaya ia menyatakan maksud abadi. Saudara, apa itu rahasia ini? Ada sebuah maksud abadi yang sudah dinyatakan dan kemudian digenapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 11, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada Kristus yang dulunya misteri, tapi sekarang sudah dinyatakan oleh tindakannya untuk menggenapi rencana kekal Allah bagi manusia berdosa yang butuh keselamatan. Tadi paduan suara santus dengan begitu indah memproklamasikan ada juru selamat. Juru selamat yang sudah datang bagi orang berdosa. Bagaimana kita bisa tahu ada juru selamat? Apakah karena pengetahuan kita sendiri? Apakah karena kemampuan kita sendiri cari-cari juru selamat dan akhirnya temukan juru selamat itu dan kita katakan ada juru selamat, saya sudah temukan? Enggak, saudara. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kita tidak sanggup untuk bisa memahami, mengenali sang juru selamat. Kecuali sang juru selamat itu sudah menyatakan dirinya pada kita. Kristus sudah melaksanakan dengan sempurna penggenapan rencana abadi Tuhan untuk memberikan keselamatan bagi kita orang berdosa. Saudara, itu yang kemudian dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Kolose. Dia berkata kepada mereka, kepada kita orang berdosa ini, Allah mau memberitahukan. Allah sungguh-sungguh ingin untuk menyatakan pada kita. Apa? Betapa kayanya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa yang lain. Apa yang menjadi begitu kaya dan mulia ini? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus bukan Tuhan yang jauh di sana. Kristus bukan Tuhan yang melihat kita orang berdosa yang sedang antri di dalam antrian kebinasaan. Kristus tinggalkan sorga. Sang juru selamat itu datang ke dalam dunia. Tidak menganggap kesetandangan Allah sebagai milik yang harus dia pertahankan. Dia lepaskan semua itu untuk datang jadi manusia. Sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Supaya dia, Kristus yang bersama-sama dengan kita itu, ia menjadi pengharapan akan kemuliaan. Oh, inilah Injil, berita baik, misteri Kristus yang sudah dinyatakan pada dunia. Kekayaan Kristus yang tak terduga itu. Terjemahan lain, boundless, tak terbatas, unsearchable, tidak dapat terselami. Bagi orang berdosa, kenapa kita orang berdosa ini disayang Tuhan begitu rupa? Kenapa kita akan berdosa yang seharusnya binasa itu dan pantas binasa itu. Sekarang menerima kasih Allah yang tinggalkan sorga datang ke tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Oh saudara, ini yang tidak mampu dipahami oleh Paulus. Ini yang tidak mampu diselami oleh setiap orang berdosa. Tapi itulah Injil. Itulah berita baik daripada Tuhan bagi orang berdosa. Ada Tuhan dengan segala kekayaan, hikmat, dan kasih yang tak terbatas itu, memberikan kepadaku dan kepadamu anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Oh, inilah kemudian dengan segenap hati disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dan kepada kita semuanya. Dalam 1 Korintus pasal 15. Sebab yang sangat penting, kita boleh tidak banyak tahu, tapi tidak boleh tidak tahu tentang hal ini. Sebab yang sangat penting tentang Injil, kabar baik, misteri Allah yang sudah disingkapkan bagi manusia, sudah disampaikan. Apa itu? Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Oh, dia tidak mati karena dosanya. Dia tidak mati oleh karena dia pantas terima kematian itu. Kita orang berdosa. Kita yang pantas terima kematian itu. Kita yang tidak berdaya untuk menahan maut itu menguasai hidup kita. Dan mencengkam kita sampai kepada kematian yang kekal. Tetapi Kristus datang di tengah-tengah kita untuk mati bagi dosa-dosa kita. Menggantikan dan mengambil seluruh muka Allah itu kepada kita. Bagi kita, saudara. Dan sesuai dengan kitab suci, ia lakukan itu. Sesuai dengan rencana abadi Tuhan. Rahasia Kristus yang sudah dinyatakan itu. Melalui kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan. Bahwa kematiannya itu bukan kematian yang palsu. Kematian itu benar-benar sebuah kematian yang nyata. Yang asli. Yesus benar-benar mati. Dan ia dikuburkan. Dan banyak saksi yang menjadi saksi daripada penguburan itu. Tapi dia tidak tinggal di dalam kubur. Maut tidak sanggup untuk menahannya. Maut coba untuk tahan Yesus di dalam kematian. Maut coba menahan rencana keselamatan Allah bagi dunia. Tapi maut dan kuasa kegelapan tidak sanggup menahan Sang Juru Selamat untuk menyatakan kemenangannya. Sesuai dengan kitab suci, pada hari yang ketiga, ia bangkit. Ia bangkit sehingga kita semua umat bisa berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu? Puji Tuhan kepada Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan dosa dan maut. Sehingga saya dan saudara bisa hidup di dalam sebuah pengharapan besar. Yang dikatakan dengan jelas sekali dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 12. Dampak daripada tindakan Allah ini. Yang sudah datang bagi kita. Yang kemudian menyelamatkan kita yang berdosa. Di dalam dia. Di dalam Tuhan Yesus. Kita beroleh keberanian. Kita boleh jalan masuk. Oh, kita butuh jalan masuk. Kita butuh arah untuk ke surga. Kita butuh keberanian sebagai orang berdosa. Apakah saya bisa ke sana? Saudara, keberanian dan jalan masuk itu diberikan Tuhan. Dianugerahkan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga kita bisa dengan penuh syukur, dengan penuh rasa iman. Kita nyanyikan lagu, misalnya lagu Fanny Crosby. Sungguh pasti jaminan mulia daripada Tuhan. Sampai nanti ketika aku buka mata setelah tutup mata dalam tengah dunia, dalam dosa dan kematian itu. Buka mata, aku lihat Sang Juru Selamat. Tuhan yang sudah hadir bagiku. Oh, ini yang kemudian dikatakan di dalam pasal yang pertama Efesus ayat yang ketiga. Injil itu yang pertama-tama adalah kekayaan Kristus yang luar biasa. Kemuliaan Kristus yang luar biasa. Sukacita Kristus dan damai Kristus yang begitu tak terbatas itu. Sekarang Injil membawa saya dan saudara. Kabar baik daripada Tuhan ini membawa saya dan saudara mengalami kekayaan umat pilihan Tuhan. Ayat 3 pasal pertama kitab Efesus. Dalam Kristus, ia telah memberikan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Oh Tuhan, berikan segala berkat rohani itu. Tuhan menyatakan kemuliaan kepada kita. Kita orang berdosa, kita bisa merasakan kemenangan di dalam Tuhan. Kita orang berdosa, kita bisa merasakan kekuatan daripada Tuhan. Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita akan terus berjalan dengan Juru Selamat. Sampai nanti kita berada dalam kemuliaan kekal bersama dengan dia di surga. Segala berkat rohani di dalam surga itu diberikan kepadaku, kepadamu, kepada setiap orang berdosa. Yang kemudian dalam hidupnya menerima kepercayaan dalam iman. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara dalam Tuhan, berkat daripada Tuhan. Yang dari surga diberikan pada kita. Dan berkat itu saudara, good news bagi kita. Bukan hanya nanti kita tunggu di surga baru dapat. Tadi di dalam surga bukan? Bukan hanya tunggu waktu di surga kita akan dapat. Efesus pasal 3 memberitahu sebuah rahasia besar yang lain. Rahasia besar pertama tadi adalah Yesus menyelamatkan dan menebus orang berdosa. Tetapi saudara, keselamatan dalam Yesus berefek kepada hidup kita bukan nanti ketika kita sudah di surga. Tapi sekarang kita juga bisa alami berkat Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa tak terbatas itu. Melalui apa saudara? Firman Tuhan mengatakan melalui gereja. Saudara, gereja adalah bagian besar daripada misteri Allah yang sudah diungkapkan kepada kita. Rahasia Kristus itu adalah apa? Ayat yang ke-6. yaitu orang-orang bukan Yahudi, karena Injil, karena Tuhan yang sudah datang bagi orang berdosa itu, kita semua orang dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam suku bangsa, kita bersama-sama turut menjadi ahli-ahli waris. Kita menjadi anggota-anggota tubuh dan peserta dari janji yang telah diberikan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, karena Injil gereja Tuhan dari segala bangsa itu disatukan dalam satu kisah anugerah Allah, kisah penebusan Tuhan. Saudara, oleh karena Tuhan yang sudah datang bagi kita, saya dan saudara yang semuanya beda-beda ini, pikiran kita beda, latar belakang kita beda, keinginan kita beda, preferensi kita beda, kita semua berbeda-beda. Tapi yang beda-beda ini sekarang disatukan Tuhan. Jadi sama-sama mewarisi anugerah keselamatan daripada Tuhan. Sama-sama menjadi orang yang menerima janji pengharapan Tuhan. Kita sedang bersama-sama dalam sebuah perjalanan untuk menerima keselamatan Tuhan sampai kita berkumpul dengan Tuhan di sorga yang mulia. Oh, Tuhan menyatukan kita yang berbeda-beda ini menjadi satu tubuh Kristus. Sama di dalam gereja, kita menjadi satu, satu di dalam kisah anugerah Tuhan. Saudara di dalam Tuhan, Kristus berkata, aku akan membangun gerejaku. Oh, Tuhan membangun gerejanya menjadi bagian daripada kisah Injil itu. Oh, Tuhan adalah Tuhan yang sudah memberikan kepada kita gereja Tuhan. Gereja yang akan membuat kita bisa menerima segala berkat rohani. Bukan nanti waktu di sorga, tapi sekarang sampai nanti di sorga selama-lamanya. Sudah dalam Tuhan, sudah belajar Efesus pasal 2 kan? Satu ayat penting di dalam Efesus pasal 2 adalah ayat yang ke-10. Sebab kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan untuk melakukan perbuatan baik yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita. Sudah seringkali kata the God's masterpiece ini itu digunakan secara pribadi. Saya adalah ciptaan Tuhan yang indah dan berharga. Saudara ada ciptaan Tuhan yang indah dan berharga. Tapi saudara, kalau kita baca teks Efesus ini secara keseluruhan, kita akan tahu Paulus tidak bermaksud untuk menunjukkan ini hanya untuk pribadi demi pribadi. Paulus ingin menyatakan rahasia Kristus yang luar biasa itu adalah menghadirkan kepada dunia ini gereja Tuhan sebagai God's masterpiece. Bahasa Yunani poema. Poema itu yang kemudian bahasa Inggris menjadi poetry. Puisi, karya indah, masterpiece, buatan khusus, handmade daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, penguasa semesta alam. Oh, Tuhan sudah menciptakan kita. Tuhan sudah menciptakan gereja menjadi God's masterpiece. Menjadi ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Menjadi puisinya Allah. Menjadi maha karyanya Tuhan. Gereja Tuhan, umat Allah adalah God's masterpiece. Dan sebagai gereja yang menjadi masterpiece Tuhan ini, Tuhan menitipkan kepada kita sebuah berita besar. Bahwa pemberitaan misteri Allah yang sekarang sudah di-unboxing oleh Kristus itu dipercayakan kepadaku dan kepadamu untuk dibagikan kepada dunia ini. Saudara, di dalam anugerah Allah kita dipercaya Tuhan. Dipercaya Tuhan sebuah tugas besar untuk bisa memberitakan dan mendemonstrasikan Injil. Oh, ini menjadi kata yang penting bagi Paulus ketika dia berkata pada ayat 2, penyelenggaraan anugerah Allah yang dipercayakan kepadaku. Ayat yang ke-7, dari Injil ini aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian anugerah Allah yang diberikan kepadaku. Aku enggak layak, aku enggak sanggup, aku enggak bisa, tapi itu dipercayakan, diperikan. Bahkan pada ayat 8 berkata, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, sebab ia selalu ingat dia dulu adalah penganiaya jemaat. Dia dulu orang yang tidak takut Tuhan, bahkan menantang Tuhan, bahkan dikatakan menganiaya umat Allah. Tapi kepada dia yang selalu sadar dia orang yang paling hina, sudah diberikan anugerah Tuhan yang begitu besar. Dan anugerah itu bukan hanya untuk menyelamatkan dia, tapi anugerah untuk bisa memberitakan kepada banyak orang, khususnya bagi hidup dia, kepada orang bukan Yahudi, tentang kekayaan Kristus yang tak terselami dan tak terduga bagi orang berdosa. Oh saudara, oleh anugerah, Paulus sangat sadar, dia dipercaya Tuhan berita besar ini. Dan ini berita buat saya dan saudara. Bukan cuma Paulus yang dipercaya Tuhan. Gereja dipercaya Tuhan. Umat Allah dari zaman ke zaman. Di GKI Greenfield dipercaya Tuhan. Dipercaya Tuhan untuk menerima panggilan Tuhan besar ini. Dipercaya untuk menjadi the servant of this gospel. Menjadi pelayan-pelayan daripada Injil yang diberikan oleh karena anugerah Allah. Gereja menerima panggilan dan kepercayaan untuk menjadi pelayan Injil. Gereja dipanggil untuk bersama-sama dengan segala gereja di segala abad dan zaman. Kita bisa melakukan tujuan Allah menghadirkan gereja ke dalam dunia. Ayat 10 mengatakan yang jelas. Bahwa tujuan Allah, his intent. Tuhan punya intensi. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya keinginan. Tuhan punya desain bagi gereja. Yaitu melalui gereja. Melalui gereja. Hikmat Allah, kasih Allah, misteri Allah itu dinyatakan kepada dunia yang terlihat maupun yang tak terlihat. Sudah biar kita semua semesta alam ini kita menyandi menjadi umat Allah yang bisa memberitakan melalui gereja Tuhan. Kita bisa menjadi pemberita, pemberita kabar baik dari Tuhan. Oh saudara, saya suka dengan kalimat yang dikatakan oleh Tony Merida. Dia seorang pastor, dia seorang profesor di sebuah seminari saudara. Dan dia berkata kalimat begini. Kalau engkau punya high view, punya pandangan yang tinggi dan punya hormat yang luar biasa pada Kristus, maka tidak bisa tidak, engkau harus punya pandangan yang tinggi dan hormat yang luar biasa kepada gereja Tuhan yang didirikan oleh Tuhan itu. Yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Yang sudah disatukan dari segala bangsa dan bahasa untuk menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Menjadi batu-batu yang tersusun rapi. Pasal yang kedua itu. Menjadi batu-batu yang tersusun rapi. Dengan Kristus sebagai batu penjuru yang memberikan arah. Oh gereja ada karena Kristus. Bukan karena saya. Bukan karena saudara. Gereja ada karena ide Tuhan. Bukan ideku. Bukan idemu. Gereja ada dalam desain Tuhan. Bukan desainku. Bukan desain saudara. Gereja ada karena ada Tuhan yang punya tujuan supaya melalui umat Allah, melalui gereja, melalui GKI Greenfield dan seluruh gereja-gereja di mana-mana tempat, kita bisa bersatu untuk melakukan his intention, untuk bisa melakukan tujuan Allah bagi gereja, yaitu beritakan kabar baik daripada Tuhan. Oh saudara, inilah rahasia ilahi yang Tuhan percayakan kepada kita. Keselamatan daripada Tuhan. Dan gereja Tuhan menyatu untuk memberitakan kabar baik dari Tuhan. Saudara, saya suka sekali mengutip kalimat dari seorang hamba Tuhan yang kemudian mengatakan kalimat ini. Gereja adalah pembawa berita harapan bagi dunia. Tidak ada yang seperti gereja ketika gereja berfungsi dengan baik. Not artinya ada gereja yang tidak berfungsi dengan baik. Dan gereja yang berfungsi dengan baik, dan gereja yang tidak berfungsi dengan baik, standar ukurnya apa? Ini. Gereja mengubah kehidupan. Hati demi hati. Jiwa demi jiwa. Hidup demi hidup. Gereja adalah agen misi penyelamatan dari Tuhan. Umat percaya diperlengkapi. Injil diberitakan. Yang hilang ditemukan. Yang miskin dilayani. Yang kesepian dirangkul di dalam komunitas. Dan Allah yang menerima segala puji dan hormat oleh karenanya. Saudara, adakah gereja Tuhan berfungsi dengan baik? Pengajaran yang dinamis. Ibadah yang kreatif. Komunitas yang mendalam. Penginjilan yang efektif. Dan pelayanan yang penuh sukacita. Bukan karena keterpaksaan dan saling tuntut ini dan itu. Tapi dengan sukacita dan anugerah Allah yang sudah mempercayakan kepada kita pelayanan ini. Kita akan berpadu dari segala macam latar belakang beda. Kita tidak menganggap perbedaan itu sebagai sesuatu yang layak memisahkan kita. kita akan melihat darah Yesus yang sudah menyatukan kita. Darah yang kudus, darah yang mulia yang sudah menyatukan kita. Kita akan menghormati sang kepala gereja yang karena pengorbanannya di kayu salib dan kemenangannya atas maut, itu mendirikan gereja Tuhan dan terus menjadi kepala bagi gereja Tuhan. Oh, kita akan memperbarui hati dan pikiran orang-orang untuk menjadi percaya. Kita akan menjadi saksi bagaimana keluarga-keluarga akan dikuatkan. Bagaimana komunitas sekitar kita akan diubah. Dan pada akhirnya Tuhan akan memakai gereja Tuhan untuk mengubah dunia ini semakin merasakan kabar baik dari Tuhan. Dan mereka tahu ada Juru Selamat yang akan menerangi jalan hidup mereka. Gereja adalah pemberita, pembawa berita harapan bagi dunia. Tidak ada yang dapat menyamai gereja bila gereja itu berfungsi dengan benar. Sekolah yang terbaik memberikan ilmu. Pemerintah yang terbaik memberikan kesejahteraan. Rumah sakit terbaik memberikan kesehatan. Namun semua itu, pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, itu memberikan sesuatu yang baik, tapi itu fana, itu terbatas dalam jangka waktu hidup manusia yang sangat pendek, 70-80 tahun. Sepintang-pintangnya kita berhenti 70-80 tahun, bukan? Sekaya-kayanya kita berhenti 70-80 tahun, bukan? Sesehat-sehatnya kita berhenti 70-80 tahun. Tetapi gereja, yang adalah God's masterpiece, yang adalah puisinya Tuhan, yang adalah karyanya Tuhan, yang didesain oleh Tuhan untuk sebuah tujuan yang indah itu. Gereja yang berfungsi dengan benar, menawarkan, bukan menjadi jawaban, tapi menawarkan, memberitakan, memberitahukan jawaban kekal dari Allah bagi dunia yang jatuh dalam dosa. Sebab masalah terbesar manusia bukan kesehatan. Masalah terbesar manusia bukan kebodohan. Masalah terbesar manusia bukan kemiskinan. Masalah terbesar manusia adalah dosa. Dosa yang akan membelenggu hidup kita hari ini sampai kepada penderitaan kekal di neraka. Saudara, dosa itulah yang ingin diselesaikan oleh Tuhan. Dosa itulah yang kemudian sudah diberitahukan kepada kita. Ada jalan keluar. Ada juru selamat. Dan gereja memberitakan sang juru selamat. Gereja memberitakan kekekalan. Gereja menjadi pembawa berita harapan bagi dunia. Ada juru selamat. Saudaraku, betapa indahnya bukan kalau kita hidup dengan berita seperti ini. Bahwa kita punya Tuhan yang adalah Tuhan yang bermisi. God is a missionary God. Oh, kita tidak jalan sendiri, kita bersama dengan Tuhan yang punya hati bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Oh, mari kita punya mata dan hati Tuhan bagi jiwa-jiwa ini, saudara. Saudara, saya sangat diberkati dengan isi hati Yahweh yang dinyatakan kepada Nabi Yunus yang tidak bersedia untuk beritakan Injil kepada bangsa yang jahat itu. Tapi Yahweh berkata, nyatakan isi hatinya kepada Nabi Yunus. Ia berkata, bagaimana tidak Yunus, aku akan sayang, compassion kepada Niniwe, kota yang besar. Oh, kota besar itu bukan karena mereka punya pendidikan yang baik, punya kekuatan militer luar biasa, ekonomi yang luar biasa, dikatakan dengan ternaknya yang banyak itu. Tapi kota itu menjadi besar, kenapa? Di mata Tuhan. Kota itu besar karena kota itu berpenduduk lebih dari 120 ribu orang. Saudara mau tahu, sensus pertama dilakukan bukan oleh manusia dan bukan oleh Badan Pusat Statistik. Sensus manusia pertama dilakukan oleh Tuhan sendiri. Tuhan mensensus, Tuhan menghitung satu demi satu sehingga ia tahu bahwa ada jiwa-jiwa sebanyak lebih daripada 120 ribu orang. Pada zaman itu adalah jumlah yang sangat luar biasa besar untuk sebuah kota. Itu bisa menggambarkan Jakarta mungkin hari ini, Tokyo, Beijing, New York, atau kota-kota besar lain yang begitu banyak orang yang ada di dalamnya. Tapi begitu banyak jiwa ini, semuanya tidak tahu bedakan tangan kanan dan tangan kiri. Bukan gak tahu mana kanan, mana kiri. Tapi mendatang mana benar, mana salah. Mereka petantang, petenteng, kayak centeng, merasa dirinya berhasil. Tapi sebenarnya mereka sedang jalan dalam jalan kebinasaan. Dan Tuhan lihat mereka. Tuhan lihat orang-orang yang merasa dirinya berhasil, yang merasa dirinya baik-baik saja, tetapi sekarang sedang berada dalam masalah besar. Dan Tuhan bilang, bagaimana aku tidak sayang pada jiwa-jiwa ini. Oh, mereka akan binasa. Aku sayang pada mereka. Karena itu, aku utus kamu Yunus untuk beritahukan isi hatiku. Dan beritahukan apa yang kulakukan kepada mereka, yaitu keselamatan. Oh, saudara, kita perlu mengikuti jejak daripada sang misionari agung itu, bukan? Yahweh bukan yang mengutus nabi-nabinya, rasul-rasulnya. Bahkan Bapa Sogawi mengutus Putra Tunggal Allah, bukan? Untuk datang ke dalam dunia ini. Dan di dalam tengah dunia ini, ketika orang berkata, itu orang berdosa. Sakius orang berdosa, ini orang berdosa. Dan kemudian Yesus berkata pada mereka semua yang mengatakan, itu orang berdosa. Tanpa sadar dirinya sendiri, orang berdosa. Yesus bilang, sebab anak manusia datang untuk mencari dan untuk menyelamatkan yang hilang. Yesus cari domba-domba yang hilang. Yesus cari jiwa-jiwa yang butuh Tuhan. Yesus cari untuk selamatkan orang-orang yang butuh Tuhan. Sudah dia cariku, ya carimu bukan? Dan sekarang kepada kita, Tuhan memberikan sebuah panggilan besar. Bukan hanya Bapa utus anak, tapi sekarang anak utus murid. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Gereja, gereja. Hai umat Allah, kita semua diutus Tuhan untuk mengikuti jejak Kristus. Untuk cari dan selamatkan yang terhilang. Kita dipanggil Tuhan untuk memiliki hatinya Tuhan, matanya Tuhan bagi jiwa-jiwa yang butuh Tuhan. Gereja ada bukan dari kita, untuk kita, oleh kita, demi kesenangan kita. Enggak. Gereja ada untuk sebuah tujuan. Dan tujuan itu adalah tujuan Tuhan. Dan tujuan Tuhan yang sudah dinyatakan, misteri yang sudah dibuka oleh Tuhan, ada melalui gereja. Berita Allah akan disampaikan pada semua orang. Karena itu saudara, marilah kita menjadi gereja yang terus bersandar kepada kekuatan Tuhan. Oh, bersyukur kita tidak bersandar pada kekuatan sendiri. Bersyukur Efesus pasal 3:16 berkata bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kepada kita kuasa. Ini bukan hanya dengan bergantung pada kemampuan kita beritakan Injil. Ini bukan bergantung pada kekuatan kita memberitakan Injil. Ini bergantung kepada Roh Kudus yang akan memberikan pada inner being kita dari dalam kekuatan besar, kuasa. Dan ketika kita lemah, dia akan kuatkan kita untuk terus mampu melaksanakan tugas ini. Sehingga saudara, dengarkan ini. Pemberitaan Injil itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Karena Tuhan pasti kuatkan dan mampukan. Pertanyaannya, pemberitaan Injil, apakah kita mau atau tidak mau? Kita taat atau kita berontak? Kita mau sungguh-sungguh mengalami kuasa Allah? Atau kita akan menjalani hidup sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Allah yang percuma ada dalam dunia ini karena tidak sedang lakukan tujuan Allah di dalam dan melalui gerejanya? Saudara, panggilan besar dari Tuhan adalah untuk kita menjadi gereja yang saya sebut dalam dunia misi, saudara, adalah gereja yang global. Apa itu global? Gereja yang punya misi global dan gereja yang punya misi lokal, saudara. Gereja yang punya misi global adalah gereja yang pernah menyadari bahwa Tuhan itu sedang mencari orang-orang berdosa sampai ke ujung-ujung bumi. Kita akan memberitakan Injil, gereja dipanggil Tuhan, gereja akan dikuatkan Tuhan, gereja diberi kuasa oleh Tuhan, gereja diberi mandat oleh Tuhan untuk menjadi pemberita Injil di mana Injil itu belum pernah diberitakan di tempat-tempat tersebut, saudara. Saudara, pada waktu saya di US, studi di sana, saya bertemu dengan misionari yang kemudian menceritakan tentang teman misionari dia yang ada di pedalaman Papua. Dan cerita itu adalah mengenai buah merah, saudara. Ya, ini buah merah asal Papua. Ya, saya sendiri belum pernah lihat buah merah itu sampai kemudian misionari itu menceritakan tentang buah merah, saudara. Dan saudara, buah merah ini buah yang bisa dimakan, biasanya di pedalaman itu akan dilembutkan, karena ini keras, saudara, dilembutkan dengan pakai bakar batu. Batu dipanasin, lalu itu kemudian dilembutkan dengan dipanas batu itu. Terus saudara, di dalam itu banyak biji. Ya. Dan cara orang pedalaman ini makan, Papua, makan adalah jadikan ini semacam saus. Kayak dipping kita, saudara. Ya. Itu kayak salsanya mereka. Jadi nanti mereka apa, pakai ubi, pakai macam-macam, kasava macam-macam gitu ya. Terus kemudian dicampur di sana, dimakan. Nah ini buat sausnya. Nah saudara, bagaimana cara orang pedalaman buat saus? Mereka gak punya blender. Apa yang mereka kerjakan? Mereka kerjakan ini, saudara. Ya, ini foto asli di mana ketua sukunya itu akan mengambil buah merah yang sudah lembut itu, tapi banyak biji itu. Lalu kemudian dia taruh pelepah pisang, lalu dia ambil itu buah merah yang sudah lembut, masukkan ke dalam mulutnya, dia kunyah-kunyah dalam mulutnya. Ada videonya, terlalu berbahaya kalau saya tampilkan di ibadah, saudara. Ya. Kalau sudah penasaran nanti bisa minta ke saya, ada videonya. Gimana kemudian ketua suku ini akan masukkan dalam mulutnya, akan kunyah-kunyah, itu blender alami. Lalu kemudian dia speed, dia keluarin. Ya. Dan kemudian itu satu demi satu masukin, sampai muncul satu pelepah pisang penuh dengan saus buah merah. Saudara, jangan tanya sikat gigi atau enggak. Nah saudara, pada waktu itu kemudian sharingnya berkata, enggak jijik. Buah merah itu dikumpul situ karena dia datang sebagai misionari, dia mesti makan. Jadi itu kemudian akan dicampur dengan ubi, lalu dicolok, dimakan. Nah saya sudah waktu tinggal di Amerika, saya sadar benar orang Amerika itu tingkat kebersihannya tinggi sekali. Saya 6 tahun di sana, saudara, waktu pulang Indonesia, sekarang sudah aman ya. Tapi sebelum-sebelumnya kalau pulang Indonesia harus jaga makan baik-baik. Salah makan sedikit mules, saudara. Ya, yang pernah keluar negeri tahu benar cerita seperti ini. Ya, terutama pada laki-laki, nggak tahu. Laki-laki lebih kurang tahan banting daripada wanita kali ya. Tapi saudara, saya membayangkan bagaimana misioner-misioner dari kecil hidup di Amerika dengan standar higienis yang begitu tinggi, sekarang memperhatikan di depan mata dia cara buat saus salsa ala pedalaman Papua ini. Dan dia ditawari dengan penuh sukacita, ayo makan. Saudara waktu ditanya, jijik enggak? Lalu dia bilang, dia jijik. Makan enggak? Makan. Kok bisa makan? Sudah kalimat beliau yang diungkapkan itu buat saya terharu sekali. Dia mengatakan kalimat seperti kira-kira, saudara. Waktu saya lihat buah merah itu jadi saus salsa warna merah gitu. Aku lihat darah Yesus. Aku lihat merah itu sebagai darah Yesus. Dan pada waktu dia ambil kasava, ambil ubi kayu itu untuk kemudian celup di sana. Aku lihat itu sebagai perjamuan kudus. Dan aku waktu makan itu, aku doa sama Tuhan. Tuhan, ini perjamuan kudusku pribadi di hadapan Allah semesta alam yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan aku makan ini dengan satu doa. Perjamuan kudusku yang pribadi ini satu hari nanti akan menjadi perjamuan kudus seluruh suku ini. Dan kami akan sama-sama berada dalam perjamuan kawin anak domba. Ketika Tuhan yang akan menjadi host kami. Yang akan memberikan pada kami perjamuan kudus itu. Tuhan, ini doaku. Aku makan ini menjadi perjamuan kudusku. Dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan ini. Pemberitaan Injil. Supaya suku ini akan menerima darah Yesus itu juga. Saudara, dengan cerita itu saya doa sama Tuhan hari itu. Tuhan beri saya kesempatan hari, satu hari nanti. Orang Amerika aja datang jauh-jauh ke Papua. Saya juga mau. Saya pengen cicipi perjamuan kudus dengan buah merah ini. Dan puji Tuhan, saudara, saya bisa ke sana. Dan bersama-sama dengan orang-orang suku itu, saudara, kami makan buah merah itu. Ini yang sudah dicampur. Saya makan, saudara. Saudara mau tahu rasanya? Tengik, saudara. Gak enak. Blas. Bandingan sama rendang, jauh. Tapi saudara, hati saya hangat. Hati saya penuh dengan syukur. Karena saya menjadi saksi mata daripada orang-orang yang percaya pada Tuhan di suku itu. Injil Lukas sudah diterjemahkan dalam suku dan bahasa yang tidak pernah ada tulisan tertulis sebelumnya. Dan saya bertemu dengan penginjil-penginjil muda hasil penginjilan dari suku ini. Dan orang asli suku ini yang saya tanyakan, kamu butuh apa? Diterjemahkan dalam bahasa mereka. Lalu mereka tidak bilang kami butuh ini. Mereka bilang kami butuh Injil diberitakan. Kami butuh sekolah. Supaya orang-orang suku kami dari lembah Moy yang besar itu akan datang mendekat ke sini. Dan kami akan beritakan Injil pada mereka. Anak-anak suku kami butuh Injil. Kami mau menjadi pemberita-pemberita Injil. Ini orang-orang pedalaman yang tidak sekolah sama sekali. Tapi hatinya besar untuk Injil. Mereka sadar benar darah Yesus yang sudah menyelamatkan mereka. Dan juru selamat bagi hidup mereka. Dan di dalam pedalaman Papua itu, saudara. Saudara, kemudian mereka dipakai oleh Tuhan untuk memberitakannya pada seluruh lembah Daboto itu. Dan saudara, saya satu kali diberikan sebuah video. Video tentang suku ini. Video tentang apa yang terjadi pada suku ini. Lihatlah video yang menjadi jawaban doa dari sang misionari itu. Betapa indahnya mereka yang datang membawa kabar baik, bukan? Gereja Tuhan dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar baik dari Tuhan. Misteri yang sudah menjadi sebuah misi kepada kita, gereja Tuhan. Mari kabarkan sampai ke ujung-ujung bumi. Supaya mereka pun bisa dengar dan alami apa yang kita alami sebagai anak Tuhan. Tapi mungkin sebagian besar di antara saudara berkata, aku gak bisa sampai ke sana. Aku gak bisa melihat itu terjadi dalam hidupku. Tapi saudara, lihat. Injil Tuhan tidak hanya diberitakan hanya kepada yang jauh, tapi juga pada yang dekat. Itu sebabnya kita menjadi gereja yang melakukan misi lokal. Saya dibesarkan dari keluarga yang tidak kenal Tuhan, tidak percaya Tuhan, tidak ajak Tuhan, tidak takut Tuhan. Saya dimenangkan Tuhan karena saya ditempatkan oleh orang tua saya pada sebuah sekolah Kristen. Dan di sekolah Kristen itu, saudara, saya kemudian menerima keselamatan daripada Tuhan. Dan saya menjadi hari ini oleh karena ada gereja yang menerima panggilan Tuhan untuk memberitakan Yesus secara lokal. Dan yang melakukannya salah satu melalui sekolah, saudara. Sekolah Kristen. Dan saudara, satu kali saya berkata pada banyak orang-orang yang sedang hadir dalam sebuah kebaktian dekat dengan tempat tinggal saya, saudara. Di kota asal saya. Saya titip ya Michael-Michael kecil. Ada Michael-Michael yang belum percaya Tuhan dari keluarga yang tidak kenal Tuhan, tidak ajar tentang Tuhan. Mereka butuh Tuhan. Saya titip ya Michael-Michael kecil. Saya ingat Januari 2025 saya katakan itu pada gereja dan pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin sekolah yang ada di kota asal saya. Bulan 3, saudara. Dua bulan kemudian, seorang hamba Tuhan dari gereja itu memberikan saya teks WA. Dia berkata, puji Tuhan, Pak Michael. Saya barusan mengabarkan Injil di sekolah. Dan satu orang dari keluarga seperti Pak Michael yang tidak percaya Tuhan, tidak kenal Tuhan, tidak takut Tuhan. Itu kemudian sekarang mengatakan, saya percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dia mulai baca Alkitab, dia mulai berdoa pada Tuhan, dia mengatakan, saya orang pertama yang percaya di rumah saya, seperti Pak Michael. Oh, saya katakan, puji Tuhan, Tuhan terus berkarya. Dan Pak Michael, tahu gak namanya siapa? Saudara tebak siapa nama anak yang dibicarakan ini? Michael. Di kota asal saya, gereja dan sekolah yang paling dekat dengan rumah saya. Tuhan memberitahukan pada saya, Michael, aku menyertai pemberitaan Injil yang kau lakukan. Aku memberkati dan aku meneguhkan pekerjaanmu itu. Engkau tidak sendiri, aku yang akan membukakan bagi dunia ini. Bahwa aku, Sang Juru Selamat, ada untuk kita orang berdosa. Saudara, bahkan Tuhan berikan pada saya satu Michael. Benar-benar nama Michael. Untuk kemudian menunjukkan pada saya, dia adalah Tuhan yang sedang berkarya. Sekarang pertanyaannya, saudara-saudara dalam Tuhan, gereja Tuhan, kalau Tuhan sedang berkarya, kalau Tuhan sedang memberitakan Injil, kalau Tuhan sedang mencari dan menyelamatkan terhilang, di mana saya dan saudara hari ini? Apakah kita sedang bersama dengan dia? Ataukah kita sedang ketinggalan kereta Tuhan? Kereta pembawa kabar baik bagi dunia. Sebab gereja yang berfungsi dengan benar menjadi pembawa harapan kekekalan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, teruslah berbicara pada kami. Sebab kami butuh Engkau untuk menuntun kami, melakukan tugas dan panggilan kami menjadi pembawa kabar baik dari Tuhan bagi dunia yang butuh Tuhan. Jadikan GKI Greenfield sebagai gereja yang melakukan dengan setia panggilan agung ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.